Pois xa estamos de volta, son as 10:38 minutos deste mércores, deste 28 de setembro, e hoxe retomamos a colaboración que mantemos con Sarela, coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela, despois desa parada veraniega, bueno, e ademais que coincide que mañá cúmprese exactamente un ano da apertura en Lalín do punto de información especializada sobre dano cerebral adquirido, grazas á colaboración do Concello de Lalín con esta entidade, con Sarela. Hoxe acompáñanos no estudo Laura Segade, que é traballadora social na asociación e tamén responsable de atender as familias que acoden a este punto. Laura Segade, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal, como estás?
Aquí estamos de novo.
Bueno, un mércores máis por Lalín, sempre os últimos mércores de mes aquí no Concello de Lalín, non?
Correcto.
Bueno, pois dicía que na presentación, Laura, que mañá hai un ano que ti comezabas a atender o punto de información sobre dano cerebral aquí no Lalín Arena. Como valorades este primeiro ano de funcionamento?
Bueno, en xeral valorámolo moi positivamente, uh-huh, porque este acordo co Concello de Lalín serviu para chegar ás familias e desenvolver accións de sensibilización e información sobre esta discapacidade que é o dano cerebral. Bueno, un pouco así por facer balance neste, sí, ano, atendéronse un total de 6 familias, das cales recibiron pues información e orientación sobre como abordar a nova situación tras o DCA, non? O dano cerebral. Ainda que tamén queremos destacar, tamén de xeito moi positivo, a labor de coordinación continuada co Concello,
sí,
e cos profesionais de servicios sociais en particular, porque nesta derivación de persoas, que ao final eles o seu traballo é fundamental a hora de dar a coñecer tamén a nosa labor e o noso traballo, que non solamente as persoas que chegan, senón a súa labor detrás,
claro,
de dar a coñecer, non? Uh-huh. Que tamén é intensa.
É importante.
Sí.
Pois contanos, Laura, que outros traballos desenvolvestes, cales serían os outros que, pois moitas veces non falamos deles, pero que son realmente importantes.
Efectivamente, exacto. Ademais desta atención directa, como decíamos, a familias e a coordinación co profesionais do Concello, si que tivemos pois un encontro tamén co Servicio de Orientación Laboral do Concello para coordinarnos coa Orientación Laboral de Sarela, e tamén unha reunión de traballo co Centro de Saúde na que participaron pois 15 profesionais deste centro. E tamén se mantiveron diferentes contactos con entidades sociais da zona do Deza, non? Entre outras actividades, pois tamén podemos destacar as adicadas á sensibilización e información da poboación xeral. E o ano pasado pois tivemos dúas actividades cos pequenos, na que participaron 48 nenos e nenas, no Concilia Lalín e no campamento urbán de verán. Tamén non podemos esquecer a colaboración esta mensual que coa radio local de Lalín, e pola cal hoxe estamos aquí tamén, que isto tamén é importante e que nos axudades a difundir o coñecemento no dano cerebral.
Nos encantados da vida, os agradecidos somos nós, así que pois continuaremos ao longo de toda esta nova tempada que continuades en Lalín. Se viñestes a Lalín hai un ano é porque creíades que Lalín precisaba este punto de información, non?
Exacto, sí. O certo é que Sarela xa viña desempregando unha estrategia para chegar a información sobre dano cerebral aos concellos, que aínda estando na área sanitaria de Santiago e Barbanza, estaban de alguna maneira lonxe, non, de Compostela. E así foi como tamén comezaron os puntos de Ribeira, da Estrada e da Arzúa. Nese plan, tamén enfocábamos o Deza porque é unha comarca certamente importante, con moita poboación, e obviamente a súa cabeceira é a Lalín. Entón foi un pouco por aí. De aí, con esta estrategia, pasamos a reunirnos hai un ano, pois, polo mes de xullo, coa Concelleira de Políticas Sociais e de Profesionais de Servicios Sociais, uh-huh, para iniciar esta actividade. A elas lles pareceu fenomenal, e bueno, aí xa empezamos a coordinar a colaboración e asignatura de convenio e acorda, planificar actividades conxuntamente.
Uh-huh. E ata o día de hoxe. E ademais, Laura, hoxe estarás ou estás aquí no Concello de Lalín, xa estás no Lalín Arena, porque Radio Lalín tamén ten os estudos no mesmo lugar que Sarela, aquí no Lalín Arena, atendendo este punto de información, podemos lembrar ou podes lembrar os días que funciona, o horario?
Eso é. Bueno, o decíamos antes tamén, eso, o último mércores de cada mes, de 10:30 a 1:30.
Sí.
Eso, aquí no Lalín Arena, na planta alta, e logo, bueno, indicar que para vir sempre preferiblemente que se faga por cita previa. Ben,
claro.
Sexa chamando o teléfono de Sarela, que sale na web, lo lembramos, 981-577-037, ou a través dos servicios sociais, das traballadoras sociais de referencia que teña a persoa.
Uh-huh. Que asesoramento se brinda no punto e cales son as principais demandas das familias, Laura?
Bueno, pues no punto poderán a encontrar un pouco o apoio, principalmente que precisen, non? Tamén o asesoramento e a información sobre dano cerebral relacionada, pues, dende a volta ao domicilio, trasalto hospitalaria, recursos, servicios aos que pode ter dereito a persoa, servicios dirixidos a familias e a persoa cuidadora tamén.
Uh-huh.
Bueno, esta atención hai que lembrar tamén que pode ser tamén a domicilio, non ten por que ser aquí presencial no punto, tamén nos podemos desplazar en función das necesidades das familias. E bueno, en canto un pouco as demandas, así de a nivel xeral das persoas, pois son un pouco diferentes, non? Polo xeral, pois solicitan información de tratamentos, de cuidados do seu familiar, sobre os recursos tamén de apoio, para facilitar cuidados e tamén de actividades, non? Pois que hai no entorno nas que poden participar. Tanto as persoas como as familias, vaya.
Claro, e que recursos ou que servizos ten Sarela para a atención destas persoas e tamén das familias con dano cerebral adquirido?
Bueno, é certo que temos diferentes servicios e que intentamos darlle atención ás necesidades das familias segundo a fase na que se atopen do dano cerebral, non? É dicir, unha vez que saen do hospital, que están nesa fase máis subaguda que lle chamamos, acceden a un servicio de atención especializada, que é o que chamamos habitualmente a rehabilitación, e que ten ese carácter, pois eso, de atención rehabilitadora e integrador, non? Coa persoa. Posteriormente, cando xa se estabilizan, pois dispoñemos de outros servicios como pode ser o de atención diurna, non?
Uh-huh.
O atención centro de día, non? Que é máis comúnmente
sí.
chamado. E logo o servicio de mellora mantemento da autonomía persoal e inclusión social, que é un uh-huh. pouco así onde se lles proporciona actividades de mantemento das capacidades e habilidades que xa adquiriran con anterioridade e ademais favorecense pois as relacións interpersoais e o ocio, non? A participación tamén na comunidade.
Uh-huh.
E paralelamente non nos podemos olvidar tampouco das familias. Tamén
claro.
se traballa cos familiares das persoas e se lles proporciona pois eso, dende atención psicolóxica, actividades grupais, como sesións formativas, de autocuidado, actividades de ocio, etcétera, non?
Perfecto.
É un poquinho así. E tamén os puntos, claro.
Noutras entrevistas, Laura, as túas compañeiras, que pasaron moitas polos micrófonos de Radio Lalín ao longo desta última tempada, insistían que o dano cerebral, ao ser unha discapacidade que chega pois de súpeto, sen avisar, ven por un ictus, un accidente, supón un shock. Un cónxuxe, a parella ou a familia, sabe como reaccionar ante un dano destas características? A falta de información, pregunto, sobre o dano cerebral é un dos maiores problemas?
Bueno, a realidade de cada familia é diferente. Non afecta sempre do mesmo modo, nen da mesma forma aos seus integrantes. Pero, en xeral, nos primeiros momentos, tras aparecer o dano cerebral, especialmente na fase hospitalaria, non? A prioridade é o estado do seu familiar. Como vai evolucionar,
claro.
que poden facer eles para que mellore, que cuidados teñen que realizar, ou a donde ir, non? A donde acudir. E por isto é que tamén temos un punto de información xa dentro do propio hospital, que atendemos ademais os mércores á tarde, de 3:30 a 5:30, e bueno, damos atención nestes primeiros momentos, non? É unha guía un pouco para familias tamén. E así, mentre nas primeiras fases a atención profesional ten maior peso, dado que é o que o profesional de referencia que é o profesional rehabilitador é que proporciona as ferramentas e recursos para facer fronte ao DCA. Nas seguintes fases, a medida que se vai asumindo e que a familia e a persoa van asumindo a nova realidade, e xa de cara á finalización do tratamento, a familia é un pouco orientada en, xa encamiñada a manter os avances conseguidos, e xa a socialización, é dicir, a volver a un novo plan de vida, non? E é moi importante ao longo destas fases que fomentemos a atención psicolóxica e o autocuidado, e así como a creación de redes de apoio con outras persoas para evitar tamén a propia sobrecarga das persoas cuidadoras.
Entendo. Unha última pregunta que lle quería facer, Laura, era se tedes datos sobre a prevalencia do dano cerebral na nosa comarca, na comarca de Deza.
Pois, en realidade non existe ningún censo de persoas con DCA, e sí que se fai unha estimación de que en Galicia hai alrededor dunhas 35.000 persoas con dano cerebral, e un 7.000 novos casos cada ano en Galicia. Pero certo que é moi difícil establecer un número, dado que non existe tampouco a categoría diagnóstica de dano cerebral, é dicir, que non saen do hospital con este diagnóstico, ou igual que unha persoa que ten, por exemplo, Alzheimer, ou un cancro, ou así, ou unha diabetes, non?
Sí.
Non saen con este diagnóstico. A categoría dano cerebral non existe, entón sí que é algo polo que levamos pelexando moito tempo tamén, para que se recoñeza, e é unha forma de que se tamén se axiliza na derivación. E por iso é tan importante a implicación dos profesionais dos servicios sociosanitarios para poder ofrecer tamén esa atención continuada e unha boa derivación.
Pois vostedes xa saben que teñen a axuda de Sarela os últimos mércores de cada mes aquí no Concello de Lalín, no Lalín Arena. Se pode ser, evidentemente, como decía Laura, con cita previa mellor. Teñen toda a información en redes sociais de Sarela, na páxina web oficial de Sarela. E nada, pois darlle a Laura Segade, a traballadora social de Sarela, as grazas por achegarse hoxe aos micrófonos de Radio Lalín, por facernos unha nova visita unha vez máis. E nada, que nos veremos por aquí, Laura, que pases moi bo día.
Igualmente.
Un
saúdo. Gracias
a ti.